When Adam and Eve were in the
garden. Raha tao amin'izany Edena Adama sy Eva dia nomena azy ireo ny zavatra rehetra ny ilaina andavanandro. Tsy nanana olana na fanaintainana izy ireo. Satria tsy niaina fotoany sarotra izy ireo dia tsy nahafantatra hoe afaka ny ofaly. Tsy nahatsapa disadisa izy ireo ka tsy afaka nahatsapa fiadanana. Nandika ilay didy hoe tsy hihinana ny voan'ny hazo voarara i Adama sy Eva taty aoriana. Noho izany dia tsy tao amin'ny toerana ny tsy fananan-tsiny intsony izy ireo. Nanomboka ny aina ireo fitsipiky ny fifanoerana izy ireo. Nanomboka ny aina ny aretina izay mamparefo ny fahasalamany. Nanomboka nahatsapa alahelo sy fifaliana. Ny fihinanany Adama sy Eva ilay voankazo voarara no nahatafiditra ny fahalalan'ny tsara sy ny ratsy eo amin'izao tontolo izao. Ny safidin'izy ireo no nahafahantsika tsirairay ho tonga ty eto amin'n'ity tany ity mba ho sedraina sy ho tsapaina. Nomena fahafahana misafidy isika izay fahafahantsika mandray fanapaha-kevitra sy ho tonga tompona andraikitra amin'ireo safidy ireo. Fantatry ny raintsika any an-danitra nitranga amintsika amin'izany. Fantatry ny raintsika any an-danitra fa hitranga amintsika izany. Ampahany drafitra amin'ny fahasambarana avokoa izany. Nanomana lalana iray izy tamin'ny alalan'ny fiainan'ny zanak'alahy tokana Jesosy Kristy mpamonjintsika mba handresy ny sorom-panavotana izay fahasarotana rehetra hatrehantsika. Miaina ao anatin'ny fotoan-tsarotra isika. Tsy ilaina ny mamariparitra ireo, mety ho olana sy ratrapo rehetra izay ampahan'ny fiainana eto an-tany. Samy tena mahalala ireo adintsika manokana amin'ny fakam-panahy sy ny fiainana an-tany sy alahelo isika tsirairay avy. Nampianarina isika tany amin'ny fiainana talohan'ny nahaterahana fa ny tanjony ny fahatongavantsika eto dia ho sedraina. Misy fotoana isika mahatsiaro ho mahalala ireo zavatra ratsy eto amin'ity fiainana an-tany mihoatra noho ny fahalalantsika ireo zavatra tsara. Mampianatra ilehino hoe satria tsy maintsy ilaina ny hisihan'ny fanoerana amin'ny zava-drehetra. Na eo aza ireo olana ratsy dia tsy maintsy manokana fotoana isika ampiasana ny finoantsika. Ny fampiasana finoana dia manasa ilay hery an'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy ho amin'ny fiainantsika. Nanome fitaovana ho antsika ny raintsika any an-danitra mba hanampianantsika hanantona an'i Kristy sy hampiasa ny sorom-panavotany. Rehefa lasa fahazarana ireo fitaovana ireo dia manolotra ny fomba ahitana fiadanana ao anatin'ireo olan'ny fiainana. Ny safidy resaka ny efatra amin'ireo fitaovana ireo ao androany. Eo ampiresahako dia saintsainy ny ampiasanareo manokana ny tsirairay amin'ireo fitaovana ireo. Dia katso ao avy eo ny fitarian'ny tompo mba hahafahanareo mampiasa ny tsirairay avy amin'izy ireo. Ny fitaovana voalohany dia ny vavaka. Misafidiana ny fampiresaka matetika amin'ny rainareo any an-danitra. Maka fotoana izarana aminy isan'andro eritreritra sy fahatsapana anananareo. Liana aminy zavatra manan-danja eo amin'ny fiainanareo izy. Sarao amin'ny avokoa ireo karazana fahatsapana sy zavatra iainanareo. Satria manaja ny fafahan'ny safidy ny iray any an-danitra, dia tsy hanery anareo na oviana na oviana izy hivavaka aminy. Kanefa rehefa mampiasa io fafahana amin'ny safidy io ianareo ka mampiditra azy ao anatin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanareo andavanandro, dia hanomboka ho feno fiadanana mahafinaritra ny fonareo. Io fiadanana io dia ahafahanareo hijery ireo olanareo amin'ny fomba fijery mandrakizay. Ry Ray aman-dreny, ampio ny zanakareo mba ho voaharo amin'ny fanomezana azy ireo fiarovana izay azo avy amin'ny vavaka ny mpianakavy isa-maraina sy alina. Tototra faharatsiana sy fitsiritana ary fitondrantena feno fahotana marobe hafa ireo zanantsika. Arovy amin'ny fitomandratsiny izao tontolo izao ny zanakareo amin'ny alalan'ny fanamafisana ireo fitahiana mahery vaika izay ateraky ny vavaky ny mpianakavy. Tokony ho laharam-pahamenana amin'ny fiainanareo andavanandro ny vavaky ny mpianakavy. Ny fitaovana faharoa dia ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'ireo mpaminany velona. Miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka isika mba hahafantarany hoe toy ny ahoana sy manahoana ny feon'ilay masina, dia vakio ny teniny, laliny ny soratra masina ary saintsaino. Ataovy ho ampahany manandanja eo amin'ny fiainanareo andavanandro izy ireny, raha tianareo hahafantatra sy hahatakatra ary asa araky ny bitsiky ny fanahy masina ny zanakareo dia tsy maintsy miaraka mandala soratra masina amin'izy ireo ianareo. Aza milefitra amin'ny laingan'ny satana hoe tsy manana fotoana ianareo andalan'ny soratra masina. Manokana fotoana andalinana azy ireny, manandanja kokoa noho ny toromaso, ny sekoly, ny asa, ny fandaharana amin'ny fahita lavitra, ny jeux vidéo na ny tambajotra sosialy. Avereno alamino ny laharam-pahamenanareo mba hanokanana fotoana ho an'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra. Raha ilainy izany dia ataovy. Misy fampanantenana maro avy amin'ny mpaminany momba ireo fitahiana azo avy amin'ny fandalinana ny soratra masina. Ampiko ny fampanantenana hoe rehefa manokana fotoana isan'andro ianareo mitokana na miaraka amin'ny fianakavianareo hamaky ny tenin'Andriamanitra, dia anjaka eo amin'ny fiainanareo ny fiadanana. Tsy ho avy amin'izao tontolo izao ny fiadanana izany. Ho tonga avy ao anatin'ny tokantranonareo ny fiadanana. Avy ao anatin'ny fianakavianareo ary avy ao anatin'ny fonareo. Ho fanomezana avy amin'ny fanahy masina izany. Hamirapiratra avy ao anatinareo izany mba hitaona ny hafa amin'izao tontolo izao.
Very significant to add to the cumulative peace in the world. I do not declare that you're
similaza hoe hitsahatra tsy hisy olana intsony ny fiainanareo. Tsaro fa rehefa tao amin'izany Edena i Adama sy Eva dia tsy nanana olana izy ireo, saingy tsy afaka niaina fahasambarana sy fifaliana ary fiadanana. Ny fandalinana tsy tapaka ny soratra masina isan'andro no hahitanareo fiadanana eo anivon'ireo disadisa manodidina anareo sy hery hanoerana ny fankapahanay. Anana finoana matanjaka ianareo ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary hahafantatra fa amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy no ahatonga ny rehetra ho tomombana. Eo ampanatanjahana ny fianakavianareo sy ny fikolokoloana fiadanana dia tadidio ity fitaovana fahatelo ity. Ny takariva ny mpianakaviana isan-kerinandro. Tandremo ny takariva ny mpianakavianareo mba tsy ho lasa zavatra tsy laharam-pahamena ao anatin'ny andro feno rotoroto. Manapa-hevitra fa hiaraka amin'ny fianakavianareo amin'ny takariva ny alatsinainy. Aza vela ho manandanja kokoa ny zavatra hafa toy ny fanatanjahantena, ny asa, ny zavatra hafa koa. Na inona na inona. Sisy manandanja noho ny fotoana natokana ho an'ny takarivanareo. Ny filazantsara dia tokony ampianarina amin'ny fomba manaraka ny lamina sy tsotra. Ataovy hotraika efa manandanja ho an'ny mpikambana tsirairay eo amin'ny fianakaviana izany. Ny takariva ampianakaviana dia fotoana iray sarobidy izarana fijoroana ho vavolombelona, hianarana sy mandrindra asa. Ampatanjahana ny fifandraisan'ny mpianakaviana, ikolokoloana ny fombafomba mpianakaviana, ifampiresahana ary indrindra indrindra hiarahana mifaly. Tamin'ny fionambean'ny fiangonana farany dia nanambara raha vavy Linda S. Rivers hoe tsy maintsy mijoro vavolombelona ao ny amin'ny fitahiana azo avy amin'ny fandalinana ny soratra masina sy ny vavaka isan'andro ary ny takariva mpianakaviana. Izany dia anala ny fikorotanan-tsaina, hanoro ny fomba hitantanana ny fianakaviantsika. Mampirisika mafy anareo ao mba hahazo ny fijoroana vavolombelona manokana mikasika ireo fahazarana telo tena manandanja. Ny fitaovana fahaefatra dia fandehanana any amin'ny tempoly. Fantatsika rehetra fa tsy misy toerana hafa feno fiadanana koa noho ny ireo tempolin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Raha toa ianareo ka tsy manana fahazaolon-dalana ho an'ny tempoly dia aoka ianareo homendrika ny azo izany. Rehefa manana kosa ianareo dia ampiasao foana izany. Manokana fotoana raikitra hidirana any amin'ny tempoly, aza vela isy ninoninona anakanareo ny amin'izany. Rehefa ao anatin'ny tempoly ianareo dia enoy ireo teny mandritra ireo ordonnance, saintsaino izy ireny, mivavaha momba azy ireny, ary katsao ny atakatra ny hevitra izy ireny. Anisan'ireo toerana tsara indrindra atakarana ny herin'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy ny tempoly. Tadiavo ao izy. Tsarovy fa fitahiana marobe kokoa no tonga avy amin'ny fitondrana ny anaran'ireo razambe manokana ao amin'ny tempoly. Fahazarana hiarovana amin'ny fiainanareo ao amin'ny herin'ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy ireo fitaovana efatra ireo. Tonga avy amin'ny soram-panavotana ny fiadanana eto amin'n'ity fiainana tany ity. Rehefa mivavaka tsy tapaka maraina sy hariva isika ka mandalina isan'andro ny soratra masina dia manao ny takariva mpianakaviana isan-kerinandro ary manatrika tsy tapaka ny tempoly. Ary dia anatona azy isika. Arakaraka ny ananantsika bebe kokoa ireo fahazarana ireo no vao maika tsy aretin'ny satana handratra antsika, kanefa hianany fahafahana manao izany. Tsy milaza hoe hajanona avokoa ireo olana rehetra eo amin'ny fiainana rehefa manao ireo zavatra ireo ianareo. Manampy antsika ho tonga tahaka ny raintsika any an-danitra koa ireo olana, ary ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy no manao izay ahafahantsika maharitra ireny olana ireny. Mijoro vavolombelona ao fa rehefa manatona azy amin'ny mpavitrihana isika dia afaka haritra izay fakapanay rehetra sy izay ratrapo rehetra ary ny olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.